500 de medicamente.
Niciun pericol de radiații la Muzeul de Geologie din București, susțin la Europa FM instituții care au făcut măsurători în zona.
În spate sunt niște răfuieli, altfel noi cum am stat aici și am lucrat 10 de ani.
Ordonanța 14 a ajuns la Camera Deputaților pentru vot final. Documentul care abrogă ordonanța de modificare a codurilor penale a fost adoptat în unanimitate de Senat. Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului strânge date despre părinți care au mers cu copii la manifestațiile antiguvernamentale și Liviu Dragnea așteaptă astăzi un răspuns la contestația depusă față de condamnarea la închisoare cu suspendare pentru fraude electorale.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Noi dispute între președintele Klaus Iohannis și actuala putere în ceea ce privește bugetul pe 2017 este unul problematic și riscant, spunea ieri șeful statului după întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu premierul Sorin Grindeanu și ministrul de finanțe Viorel Ștefan. Klaus Iohannis nu a decis încă dacă va întoarce legea bugetului în Parlament sau dacă o va promulga. A anunțat că în zilele următoare va continua să analizeze împreună cu consilierii săi bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale. Președintele atenționează că la creditele de angajament suma este, citez, extraordinar de mare.
La o prima analiză este unul problematic și riscant. Se prevăd venituri care, după părerea mea, sunt supraevaluate. Pe de altă parte, se prevăd cheltuieli foarte mari. Există riscul real să se depășească deficitul de 3%. Sunt credite de angajament prevăzute în sumă de 54 de miliarde care vor apăsa asupra bugetelor din anii următori. În ansamblu, trebuie să recunosc că sunt îngrijorat.
Răspunsul a venit din partea liderului PSD. Bugetul este echilibrat și promulgarea lui cu întârziere va avea consecințe negative, spune Liviu Dragnea.
Nu spun cu răutate, dar o spun cu toată fermitatea. Dacă se tot întârzie intrarea în vigoare a bugetului, atunci, într-adevăr, s-ar putea să avem probleme. Eu încă o dată spun, sper ca nu ăsta să fie pretextul. S-a întârziat formarea guvernului, s-a întârziat elaborarea proiectului de buget cu câteva zile pentru convocarea CSAT-ului. Acum se analizează la Cotroceni, încă se mai analizează. Totuși, poate e bine să-l avem. Dacă sunt temeri, să le trimite și le analizăm.
Apel către guvern din partea organizațiilor pacienților. Ministerul Sănătății ar trebui să amâne sau chiar să anuleze proiectul care ieftinește unele medicamente cu 35% de la 1 martie. Deși o astfel de măsură pare să vină în sprijinul pacienților, ea ar duce la dispariția a mii de produse de pe piață. Ministerul Sănătății nu a prevăzut în proiect și aceste riscuri, spune la Europa FM Radu Gănescu, președintele Coaliției Pacienților cu Afecțiuni Cronice.
La prima vedere, pentru toată lumea este un lucru bun. Cu cât putem avea medicamente mai ieftine, cu atât putem să ne și permitem. Dar, din nefericire, situația nu este atât de simplă. Riscurile sunt foarte mari. În ultimii 2 ani, cel puțin, din România au plecat peste 1500 de medicamente pe o piață europeană, unde se poate vinde mai scump.
Deci, dumneavoastră, cereți Ministerului Sănătății să amâne această reducere de 35%.
Absolut, până avem niște date concrete. Oricum, nu dorim să intre acest ordin, aș dori anularea lui dacă se poate, dar pe moment nu se pune în discuție că o aplicare a acestui ordin va fi în avantajul pacienților. Nimeni în România nu ia în considerare faptul că nu vom avea acces la medicamente. Vorbim de reducere la medicamente, dar la care medicamente? Pentru că nu le găsim.
Printre medicamentele care ar putea să nu se mai găsească pe piață se află cele pentru boli cardiace, pulmonare sau pentru cancer. Nici măcar compania Unifarm nu va putea rezolva o astfel de criză, a mai spus Radu Gănescu.
Din ce în ce mai mulți producători decid să părăsească piața românească. Chiar la ora actuală, în timp ce vorbim, există o listă pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentelor, unde sunt propuse pentru retragerea din piața românească peste 300 de medicamente. Pacienți cu Parkinson, pacienți cu transplant, pacienți cu diabet, pacienți cu hipertensiune, pacienți cu diferite patologii, nu vor mai avea acces la aceste medicamente. Ce se va întâmpla? Putem spune și de vaccinuri. Și așa în România este o situație complicată cu vaccinurile. Gândiți-vă că această metodologie de calcul se va aplica și la vaccinuri. Ce vom face dacă în România vor dispărea producătorii de vaccinuri, considerând că nu mai este o piață stabilă și predictibilă?
Radu Gănescu, președintele Coaliției Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Niciun pericol de radiații în Piața Victoriei din București, iată asigurările date de mai multe instituții abilitate care au verificat ieri un presupus pericol în acest sens. O anchetă a jurnalistului Cătălin Tolontan arăta că radiațiile emise de unele roci și de fosilele unor mamuți de la Muzeul de Geologie ar fi extrem de periculoase, lucru infirmat de măsurători. Ciprian Ioana.
Mai mulți experți ai Gărzii de Mediu au mers ieri în Piața Victoriei cu un laborator mobil pentru a verifica dacă radiațiile emise de unele roci și de fosilele unor mamuți de la Muzeul de Geologie sunt într-adevăr peste limitele admise. Nu există niciun pericol, iată concluzia. Directoarea muzeului, Rodica Tiță, respingea la Europa FM concluziile anchetei realizate de Cătălin Tolontan.
În spate sunt niște răfuieli. Altfel, noi cum am stat aici și am lucrat zeci de ani?
Nici radiațiile emise de fosila unui mamut aflat în curtea Muzeului Geologic n-ar fi periculoase, ne-a declarat directorul Institutului Geologic Român, Ștefan Marincea.
Simpla expunere la 2 metri, la 3 metri, la 10 metri, dacă nu stăm 134-135 de ani acolo, nu ne pune în pericol.
Ancheta jurnalistică arăta că 10 angajați ai Muzeului de Geologie s-ar fi îmbolnăvit de cancer din cauza radiațiilor. Însă, Institutul de Sănătate Publică a răspuns că nu poate stabili o legătură între îmbolnăviri și activitatea instituției. Unul dintre autorii anchetei, jurnalistul Cătălin Tolontan, și-a cerut scuze între timp, precizând că datele prezentate inițial au fost preluate dintr-un raport oficial redactat greșit. Concluziile ar fi însă neschimbate. Radiațiile mult mărite există și au fost ținute secrete, scrie site-ul tolo.ro.
Ascultați știrile Europa FM.
Anonima de pe vremea comuniștilor revine cu ocazia protestelor din Piața Victoriei. Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului ar fi primit peste 20 de reclamații nesemnate cu privire la faptul că opozanții guvernului Grindeanu și-au adus copiii la manifestațiile din Piața Victoriei. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță.
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, instituție aflată în subordinea Ministerului Muncii, ar fi primit luna aceasta 10 de sesizări cu privire la prezența minorilor la protestele împotriva cabinetului Grindeanu. Numai în București au fost înregistrate 23 de astfel de sesizări. Dintre acestea, una singură a fost semnată, celelalte fiind anonime, spun surse din interiorul instituției citate de agenția Mediafax. Reclamațiile fac referire la un articol din legea 272/2004, potrivit căruia copiii nu pot fi folosiți sau expuși de către părinți pentru a obține avantaje personale sau pentru a influența deciziile autorităților publice. Cine încalcă acest articol de lege riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Reprezentanții Ministerului Muncii spun că nu au început nicio investigație în acest sens, deoarece, conform legii, polițiștii sunt cei care constată și sancționează o astfel de faptă.
Ministerul Muncii a transmis aseară că Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului a solicitat direcțiilor din subordine să comunice dacă și câte plângeri au fost primite în legătură cu persoanele care au mers cu copiii la protestele din ultima perioadă. Dosar penal pentru folosirea ilegală a unor drone în timpul protestelor din Piața Victoriei, potrivit unor surse citate de agenția News.ro, anchetatorii au identificat 4 persoane care au filmat cu drone manifestațiile de lângă guvern. Dispozitivele folosite nu erau nici licențiate, nici înmatriculate. Raluca Hatman.
În ultimele zile, cele 4 persoane au fost chemate la secții de poliție din capitală pentru a se stabili dacă dronele pe care le dețin sunt înmatriculate și dacă aveau aviz de la Autoritatea Aeronautică Română pentru a le folosi. Un dosar în acest caz a fost deschis inițial la parchetul judecătoriei sectorului 1, dar recent a fost declinat la parchetul Curții de Apel București, au declarat pentru News.ro reprezentanții parchetului judecătoriei. Până în prezent au fost ridicate spre cercetare 4 asemenea drone. Cazul este anchetat de procurori împreună cu Autoritatea Aeronautică Română. În cauză se fac cercetări privind infracțiuni prevăzute de codul aerian.
Ajunse în a 15-a seară, proteste antiguvernamentale au fost organizate ieri în București și în câteva orașe. 300 de persoane au manifestat în Piața Victoriei, au continuat protestele și în fața Palatului Cotroceni, unde au mers aproape 100 de persoane susținători ai guvernului. Între timp, Ordonanța 14, cea care împiedică prevederile Ordonanței 13 să intre în vigoare, a ajuns la Camera Deputaților pentru vot final. Asta după ce ieri, în unanimitate, senatorii au dat undă verde documentului care abrogă schimbările codurilor penale promovate de fostul ministru al Justiției Florin Iordache. Opoziția a insistat însă că dezincriminarea abuzului în serviciu și a neglijenței s-ar putea însă produce. Ordonanța 13 este încă în dezbaterea comisiilor de la Senat. Îl ascultăm pe senatorul USR Vlad Alexandrescu.
Ele trebuie să meargă tot timpul împreună pentru a nu crea o posibilitate la care nici nu vreau să mă gândesc de aplicare a unor atacuri în justiție și ca o dovadă de bună credință din partea majorității PSD și ALDE, ea a scos în stradă sute de mii de oameni, a decredibilizat România în percepția internațională și este necesar în momentul de față ca Parlamentul României să dea un semnal clar că se disociază de această ordonanță.
Așadar, în Senat se dezbate în continuare textul Ordonanței 13, cea abrogată. Senatorii juriști au invitat la discuții pe reprezentanții Ministerului Justiției, pe cei ai CSM și ai Administrației Penitenciarelor. Întâlnirile vor avea loc marțea viitoare, spune liderul PSD, Liviu Dragnea.
Ordonanța 13 este abrogată. Dacă cei din Comisia Juridică ajung la concluzia că trebuie să mai abrogăm încă o dată sau trebuie să facem orice e nevoie, o facem și pe asta cât de repede. A venit în Parlament, cred că săptămâna viitoare, luni sau marți, cel mai târziu, legea de aprobare a Ordonanței 14 se adoptă. Dacă e nevoie să facem ceva și pe Ordonanța 13, facem și aici. Dar nu vi se pare că discutăm totuși despre nimic?
Păi totuși este o dezbatere la Senat pe această ordonanță despre nimic.
Colegul dumneavoastră anunță chiar o dezbatere publică pe data 21, tot pe nimic.
Eu v-am spus punctul meu de vedere. Noi avem altă problemă. Ordonanța 13, ordonanța 14, avem un vid legislativ care trebuia să fie acoperit de acea ordonanță, numărul 13. S-a presat abrogarea ei. Pe acel vid legislativ au apărut deja decizii ale instanțelor de judecată. Aici suntem.
Singurul ministru din cabinetul Grindeanu care și-a dat demisia crede că actuala echipă guvernamentală nu își mai poate continua activitatea. Florin Jianu, fost ministru al mediului de afaceri, crede că executivul, contestat de sute de mii de cetățeni, și-a pierdut credibilitatea. Cât despre ședința din 31 ianuarie, când a fost adoptată controversata Ordonanță 13, Florin Jianu a explicat că miniștrii nu votează.
1. În ședința de guvern nu se votează. Nu ai posibilitatea să te opui unui act normativ. Singurii implicați într-un act normativ sunt inițiatorul, avizatorii și primul ministru care își asumă acel act. Și al doilea lucru, eu cred că niciunul dintre miniștrii prezenți în ședința de guvern nu știau despre acele acte care au fost aduse la sfârșitul ședinței de guvern.
Curtea Constituțională nu a dezincriminat infracțiunea de abuz în serviciu, precizează parchetul general. Ministerul Public subliniază că prin decizia Curții Constituționale din iunie anul trecut s-a stabilit că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuții de serviciu reglementate expres prin legislația primară, adică legi și ordonanțe ale guvernului. Adriana Sârbună explică.
Comunicatul parchetului general reamintește decizia Curții Constituționale și anume că articolele din codul penal legate de abuzul în serviciu sunt constituționale în măsura în care prin sintagma îndeplinește în mod defectuos, din cuprinsul acestora, se înțelege îndeplinește prin încălcarea legii. Acest lucru înseamnă că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuții de serviciu reglementate prin legi și ordonanțe ale guvernului. Decizia CCR este una interpretativă care nu afectează conținutul normativ al codului penal, spune parchetul. În consecință, prin această decizie nu a fost dezincriminată infracțiunea de abuz în serviciu, se arată în comunicatul parchetului general.
Liviu Dragnea așteaptă astăzi un răspuns la contestația depusă față de condamnarea la închisoare cu suspendare pentru fraude electorale. Tribunalul București judecă astăzi contestația formulată de liderul social-democrat în dosarul referendumul. În aprilie 2016, Liviu Dragnea a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Președintele PSD a apelat la această cale extraordinară de atac pe motiv că hotărârea sa de condamnare nu ar fi completă. Fosta șefă a Curții Supreme, Livia Stanciu, s-a pensionat fără să o semneze, susține Liviu Dragnea în contestație. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu.
Pe 3 februarie, când a depus contestația, Liviu Dragnea spunea că nu a primit motivarea sentinței nici după 10 luni, deși termenul era de cel mult o lună. După alte 5 zile a aflat în sfârșit că instanța supremă l-a condamnat cu suspendare, considerând că poate conștientiza efectele faptelor sale și are capacitatea de a se îndrepta pentru viitor, deși și-a folosit abuziv autoritatea și influența în partid pentru a denatura rezultatul scrutinului. Cât privește situația creată prin pensionarea fostei șefe a Curții Supreme, Livia Stanciu, și plecarea acesteia la Curtea Constituțională, Națională, articolul 406 din Codul de Procedură Penală este foarte clar. În cazul în care vreunul dintre membrii completului de judecată nu poate semna, în locul acestuia o poate face președintele completului sau președintele instanței, iar cauzele acestor schimbări se trec pe hotărâre. O astfel de contestație, precum cea depusă de Liviu Dragnea, se poate face când s-a pus în executare o hotărâre nedefinitivă. Când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea din hotărârea de condamnare, dacă apar nelămuriri sau împiedicări la executare, când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză de stingere ori de micșorare a pedepsei.
Cât privește procesul în care liderul PSD Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual, acesta a fost amânat din nou. Judecătorii au stabilit următorul termen de judecată pentru 28 martie. Președintele Camerei Deputaților se declară nevinovat și a cerut instanței să nu fie judecat în procedură simplificată. Asta în condițiile în care alți trei inculpați și-au recunoscut faptele și ar putea beneficia de o reducere cu o treime a pedepselor. Știrile Europa FM la final. Temperaturile vor continua să crească astăzi ușor, mai ales în zonele intracarpatice, dar și la deal și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 0 și 11 grade. În prima parte a zilei, în regiunile intracarpatice, izolat va fi ceață, iar în estul țării, izolat și trecător, vor fi condiții pentru precipitații mixte și polei. În capitală, vreme frumoasă astăzi, soare și o temperatură maximă de 4 grade Celsius.
Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia!
Bună dimineața, FC Barcelona a fost îngenunchiată de Paris Saint-Germain 4-0 în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Pe Parc de Prens, francezii au deschis scorul în minutul 18, când Di Maria a transformat o lovitură liberă de la marginea careului. Draxler a făcut 2-0 înainte de pauză. În minutul 55, Di Maria a marcat un gol superb și le-a tăiat definitiv elanul catalanilor, iar Cavani le-a mai dat apoi o lovitură. PSG a mai ratat câteva ocazii, în timp ce Barcelona a trimis un singur șut pe spațiul porții adverse și a avut o spre final, chiar dacă Messi, Neymar și Suarez au jucat tot meciul. Tot aseară, Benfica Lisabona a trecut cu 1-0 de Borussia Dortmund. Mitroglou a marcat în debutul reprizei secunde după un corner. A fost singurul șut pe poartă al portughezilor, în timp ce Borussia a dominat copios și a ratat și un penalti în repriza secundă prin Aubameyang. Diseară se vor juca alte două meciuri, Bayern München-Arsenal și Real Madrid-Napoli, ambele de la 21:45. Celelalte patru optimi de finală ale Ligii Campionilor sunt programate săptămâna viitoare. Ioan Andone nu mai este antrenorul lui Dinamo. El a demisionat după o discuție cu patronul echipei, Ionuț Negoiță, purtată în urma celor două înfrângeri suferite de la reluarea campionatului, cu Viitorul pe teren propriu și în deplasare la Concordia Chiajna. Andone spune că a plecat în speranța că va fi bine pentru echipă și nu a cerut despăgubiri. În schimb, i-a reproșat directorului general Adrian Mutu, cu care s-a mai șicanat în ultimele luni, că i-a adus târziu jucătorii ceruți și nu a avut timp să omogenizeze echipa. Noul antrenor al lui Dinamo ar putea fi anunțat chiar astăzi, iar presa sportivă susține că va fi ales dintre Cosmin Contra și Claudiu Niculescu.
N-a fost să fie.
Te referi la meciul Barcelona, la PSG?
Nu, la Neando.
La Neando?
Da. Barcelona n-a putut să deie gol, ca să-l parafrazez pe Neando. A prins o seară mizerabilă.
Și-au dorit mai mult victoria cei de la Paris.
Categoric. Dar s-a văzut, da. Adică de data asta expresia chiar a avut sens.
Da. Uite, doamne, că în sfârșit...
potrivită.
Da, o să ajungem să-i facem statuie lui Hagi, exact cum a zis. Ăștia nici măcar nu stau în ghete la Barcelona. Da. Ce naiba. Adică generația de aur nici măcar n-a pățit asta vreodată.
Da, da, da.
Serios,
da, da.
Au luat bătaie vreodată Popescu, Hagi...
În halul ăsta...
Lupescu...
No.
Cu 4-0?
Nu.
Dădeau în ghencea câte 5.
Da, da, da. Dar nici Barcelona n-a pățit până acum așa ceva, dar uite, vezi ce înseamnă de-aia este frumos fotbalul.
La meciul ăla cu AC Milan, când am mâncat bătaie cu 4-0 Steaua.
Hai, vă rog eu frumos, domnul Petre.
Era 1989, venea revoluția și nu se avea, erau emoționați.
Preocupări. Europa FM.
Pe aceeași frecvență cu tine.